Po slávnosti skúsme sa vrátiť k nášmu putovaniu skutkami apoštolskými kráčame a pomaly sa k záveru druhej misijnej cesty blížime. Postupne Pavol tým gréckym polostrovom prechádza Filipi, Solu, Atény, tie vlastne najväčšie mesta len spomínam. A teraz prichádza do Korintu, kde zakladá veľmi silné a dôležité prvokresťanské spoločenstvo na mieste, kde to prakticky nikto nečakal. Ja by som skúsil niekoľko aspektov vypichnúť z toho, čo sme počuli, aby sme si viaceré skutočnosti toho diela, tej misie, ale i nášho pozvania tak uvedomili. Tá prvá, akým spôsobom sa vo videní prihovára pán Pavlovi. Neboj sa, len hovor a nemlč. Ja som s tebou, nikto na teba nesiahne. Jednoducho Pavol tam prichádza po bolestných skúsenostiach. Vo Filipách zakúsil persekúciu aj bičovanie. V Solúne to tiež nemá ľahké, aj odtiaľ bol potom nejakým spôsobom vyhnaný ľuďmi zo synagógy a tak ďalej. Jednoducho zažil potom veľké fiasko v Areopágu v Aténach, kde najprv tým spôsobom ich mozgového trastu filozofov sa im prihovára, ale keď príde k podstatnej veci o Ježišovi, o jeho umučení, smrti a zmrtvých staní, tak ho vypoklonkovali, neskôr si ťa vypočujeme, jednoducho odpísali ho. No a teda Pavol tam prichádza aj v tom vedomí, nuž, aj si zakúsil to telesné utrpenie, ale oveľa viac tedy prežíval asi to vnútorné utrpenie, také duchovné, že jednoducho v tých Aténach nebol prijatý. To telesné oveľa ľahšie znáša, lebo trpel pre Ježiša Krista a vedel, že to má zmysel a význam, a ten Areopág vnímal ako také vlastné slihanie, že všetky sily do toho dal, tie ľudské, a predsa ten iný, tí mnohí iní to nedokázali prijať. A do tohto vlastne pán hovorí, neboj sa. Prišiel si do mesta, kde papierovo jednoducho tu nemá šancu uspieť. Je to obrovské kozmopolitné mesto, má dva prístavy smerom na západ, k Európe smerom na východ, smerom k Ázii a tak ďalej. Máš tam 100 000 ľudí a tak ďalej, koľko to bolo v čase pred 2000 rokmi. To bolo extrémne veľké mesto, jedno z najväčších v Rímskej ríši. 2/3 ľudí boli z pohánstva, boli zotročení z otroctva, bolo tam veľmi biedej, zloby, neprávosti, takej ľudskej surovosti, ako keby povedané, žiť po korínsky veľmi nevrávne, amorálne, žiť korínske dievča, to spomínam viacká, teda to všetko bolo vyjadrením toho, že toto je miesto hriechu, neprávosti, modlárstva, to nemá šancu uspieť. A predsa tam Pavol šiel, vedený Duchom Svätým, a Boh mu v videní hovorí, neboj sa, len hovor. Neboj sa konať. Neboj sa pôsob. Neboj sa byť pribitý na kríž aj v tom utrpení, v tej svojej slabosti, byť nástrojom Božím. A práve táto odvaha, tá vernosť pánovi priniesla to, že na tomto mieste, ako keby neprávosti a zloby, sa krásne spoločenstvo rodí. Samozrejme, neľahko. V veľkom meste bola nie jedna, viacero synagóg a tak ďalej, takže začína znova aj tu v synagóge a tu ho neprijali. Dobre, boli i konkrétni predstavení zo synagógy alebo viaceré skupiny zo židovstva, čo ho prijali, ale tá drvivá väčšina tej veľkej komunity ho odmietla a neprijala. Medzi tými pohanmi, tými ľuďmi, ktorí boli veľmi hriešní, amorálni a tak ďalej, tam sa úžasná skupina veriacich dvíhala a povstávali svojich hriechov a sa otvárali pre Ježiša. Takže ten rok a pol, čo tam strávil, tak bol veľmi požehnaný a úžasné dielo to prinieslo. Keď mal odvahu, to, čo vo videní od pána počul, aj prijať a žiť. Neboj sa, ja som s tebou. Ja si ťa nedám. Zaujímavé, že mám v tomto meste mnoho ľudí. Keď to Pavol videl, ako som to predstavil, si mal povedať, Pane Bože, žartuješ. Veľa ľudí? To sa nedá, však teda vidíš, čo je okolo mňa. Kde máš veľa ľudí v tomto meste? Ale dôležité bolo, že Bohu verila. Tých ľudí tam mal v dvoch rovinách. Jedna rovina bola tá, čo boli ľudia, ktorí boli možno vzajati hriechov a modiel, ale túžili po vykúpení a spáse, a teda keď ohlasoval a žil a zvestoval a svedčil, tak to slovo prijali a kresťanmi sa stávali. Ako keby máme si mnoho ľudí ten potenciál, ktorý tam je, takto vyjadrený. Ľudia, ktorí sú možno ďaleko od pána, ale ten dotyk Boží, ktoré naozaj na úrodnú pôdu padne a oni budú pre Krista sa otvárať a k novému životu postávať. To bola jedna tá skupina tých mnoho ľudí. A tá druhá boli tí, ktorí nejakým spôsobom nápomocnými v tom Božom diele sa stali. V rovine spolupracovníkov počuli sme príska Akvila, k tomu sa ešte dostaneme, ale mňa zaujal práve ten prokonzul Galio. Lucius Galio bol starší brat filozofa Seneku. On tam bol prokonzulom vtedy a v kontexte aj toho vzdelania, ktorý so svojím bratom Senekom teda dostal a tak ďalej, tak jednoducho vnímal, tak toto sorry, ale toto nie, toto riešiť nebude. S týmto len nechoďte. Túto politiku si odložte. A jednoducho nedá sa namotať na to, aby kvôli nejakým politickým rozmerom alebo pokoju v meste a tak ďalej, aby šliapal po niečom, o čom nevie, že by to bolo zlé a vôbec nevníma, že to, čo by Pavol robil alebo ohlasoval, že by bolo niečím, čo rozbíja i proti ľudskej dôstojnosti, proti hodnotám, proti fungovaniu rímskeho spoločenstva, rímskej ríš. Takže jednoducho, ak je to váš spor, za mnou s tým nechoďte. Tá odmena bola veľmi silná, ktorú potom ten, ktorý to spískal, aj dostal, akým spôsobom predstaveného synagógy Sostena chytili a súdom stolicou ho zbili. Lebo vedeli, že jednoducho si pohoršili v tom kontexte tých mnohých národností alebo mnohých ľudí, ktorí tam boli v tomto kozmopolitnom meste a teda vedeli, že nejako sme to prepískli. Že toto nemôžeme takto tlačiť na prokonzula. Takýmto niečím. A tým, že sa o to vôbec nestaralo, vyjadruje, áno, je to tak. Prepískli ste to. Vyriešte si to u seba. A ten, ktorý si myslel, že takto bude zneužívať štátne orgány a tlačiť, nech si to pekne spapá. To, čo aj započal. Ale jednoducho i takýmto spôsobom, že vlastne, ako keby Boh sa postaral skrze to, čo tam bolo medzi ľuďmi, a teda i tu štátno môže jednoducho, i napriek tomu, že aké to bolo mesto, aký tam bol stav, čo všetko zažil pred tým, tých mestách, ktoré tam boli, a kde sa tá štátna moc nechala namotať. To je ešte čas, keď potom až neskoro zrastá ten rozmer z knihy Zjavenia Antikrista, teda toho boja s mocou proti Kristovmu dielu v rámci rímskej ríše. Toto je rozmer toho, že tam sa nechali na to namotať, ale tu nie. Tento starší brat filozofa Seneku veľmi múdro nie. Ja proti tomu, čo Pavorovi nepôjdem, riešte si to sami. Hej. A teda aj takýmto spôsobom, ako keby Boh sa postaral a to dielo Božie v zárodkoch, možno ešte krehké a slabé, chránil. No a to mnoho ľudí teda do tretice, už tá príska chvíľa spomenutý, manželský pár, to krásne tu Pavol vyjadruje, teda je tu vyjadrené, akým spôsobom to spoločenstvo spolupracovníkov, spolupracovníčok sa vytvára, ako účasť majú na diele a druhej misijnej cesty na diele živého Boha. Nie na diele Pavla, diele živého Boha. Tu možno z toho záveru môžeme vidieť takých niekoľko poznámok. Tá prvá, Kenchrách si dal ostrihať hlavu, lebo mal sľub. Jeden z tých starobilých sľubov, ktoré boli. Dnes by sme to povedali, konkrétny rozmer askézy a pôstu pokáňa, ktoré má. To ešte, tam je ten prekryv, ten starozákonný spôsob, novozákonný spôsob, ako nebal sa používať tie rôzne formy askézy, sľubu, pokáňa a tak ďalej, aby svoj život posvecoval. Tu na Marko toho, kto by chcel povedať, že jednoducho askéza a pokánie, že to sme si potom neskôr vymysleli a to bolo Ježiš je Pán, meter 20 vyskočiť a nič viac. Radosti z Pána, ale aj v pokore v moci kríža, ale aj v tejto askéze a tom dozrievaní pre Pána, tej vnútornom posvedcovaní kráčať. I to je to krásne tak medzi riadkami ukázané. No a chýbajú mi to posledné verše tej 18. kapitoly, ešte dva by mi tam stačili, keby tam boli ukázané, ako Prisku Akvilu zanechal v Efezách. V Efeze. Jednoducho, akým spôsobom potom odplaviať sa do Sýrie, to starobylo nazvané Sýria, celá tá oblasť, ktorej to nejako dnes, že kde konkrétne sa Sýria nachádza, hej, to trošku inak sa tam nazývalo, ale jednoducho smerom odplaviať sa späť, tak potom aj v Efeze sa zastaví, tam Prisku Akvilu zanechá a ďalej sa do Antiochie vráti. Druhú misijnú cestu zavrž. Ak si pamätáte, keď začínali túto misijnú cestu, do Efezu chcel prísť, ísť tam. Úplne inú cestu mal naplánovanú, Duch Boží mu bránil, Duch Boží ho viedol, zjavil sa mu vlastne Macedónčan a tak ďalej, akým spôsobom tú celú cestu Boh totálne preskladal a úplne premenil. A vtedy sme hovorili, že Pane Bože, to nedbáš, ak Efezu tak dôležité mesto, my musíme sa myslieť, musíme ohlasovať, keby to ľudský bral. Nebolo by to požehnané. Ale verný Duchu Svätému, verný Božej vôli, kráča a naplní to, čo bolo treba, veľmi dôležité. Filipi, Solun, Ateny, Korint. Tam by sa inak vôbec nedostal. A spätne sa tam vracia, povieme, že nakrátko, Prisku Akvilu tam zanechal a potom odtiaľ po chvíľke odchádzal, chvíľke to zase nie, že tam sa zastaví na pol hodiny a ide mu ďalšie lietadlo, ako to dnes moderne vnímame. Chvíľka to boli nejaké dni, možno týždňa a tak ďalej a kráčal ďalej. Ale to, čo tam započal, na tretej misijnej ceste 3 roky tam budoval a Priska Akvila boli tí, ktorí evangelizovali Apola, aby sa z neho stal veľký ohlasovateľ Ježiša Krista práve v Efeze. Takže to je to zaujímavé, akým spôsobom naozaj to je Božie dielo, ako koná v mnohých mužov, ženách a ako sa naozaj to dielo toho celého toho Pavlovho týmu, toho spoločenstva rozvíja a ide do všetkých oblastí a všade tam, kde tá horlivosť pre Pána je a vernosť a Božej vôli a odvaha podľa toho Božieho kráčať, tak zároveň to aj ovocie úžasné prináša. Takže aj to. Keď toho ľudský vzal, Korintu by sa bál. Keď som doteraz mal problémy, teraz s tým duplom jedeme dál. Ale za ten rok a pol, čo tam všetko spravil, ako Boh to chránil a zároveň, ako i skrze spolupracovníkov ďalej pôsobil, aby to Božie dielo naplnil. Dielo Boha, ktoré sa takýmto spôsobom rozvíja. A tak aj my sme teda pozvaní, aby sme tu takú úžasnú dôveru v Boha mali. Pokoria a bázni aj s tým, čo sa bojíme, čom strádame, čom trápime sa, čo počuli sme to v Evanjeliu, pomaly už záver Ježišovej rozlučkovej reči, čo všetko náročné v tej službe a v tom, čo žijeme, zakúšame a otvorí to Ježišovi, pozve do toho Pána. A tam sa postupne rodí to, ako nám on útechu dáva, nádej spásy a zmyslu toho, čo konáme, požehnanie a pomoci, vďaka ktorej to Božie potom zvládame. Takže toto, aby sme mali na pamäti, aj my tú misiu mohli naplňať. Tak prosíme Pána, nech nám to požehná. Amen.